Eta beno, izue, badakizue, gaur esan dugula ere Idoia Zabaltzarekin egongo ginela, bueno, berriak badirelako, euskararen inguruan hemen zonaldean, eta hauek lantzeko, egiten hori dugula berarekin kolaborazioa, espalidanik ez genuela egiten, baina gaurkoan hemen dugu Irati Irratian. Idoia, egunon, zer moduz?
Egunon, ongi eta zuek.
Ongi, ongi, betiko martxan, bueno, hemen zaitugu berriz ere, zer moduz ibilizera konfinamendu egoera honetan edo COVID krisi honetan?
Ba, mundu guztia bezala pentsatzen du, ahal izan dugun moduan, arraroa izan baita, dena, uh-huh. Eta arraroa izaten jarraitzen du, uh-huh. Baina oroar ongi, zanbaitik. Uh-huh.
Oroar ongi eta, bueno, berez agenda eta berez egin beharreko guztiak bertan bera geratu diren honetan, ez dakit ere udan ala izango den, edo behintzat zehazer egitera ausartu zareten Euskara Zerbitzutik?
Ba, bueno, pues hori dela eta hain zuzen ere pues, badugu berririk. Uh-huh. Eta kontua da, uh-huh. Komentatu dugun moduan, egoera berezia da, uh-huh. Eta batzutan zaila da asmatzea nola jokatu, uh-huh. Biztan da erantzunkizunez jokatu behar dela, eta uh-huh. jarraitu behar zaiela ba, osasuna agintariek ematen dituzten uh-huh. aholku eta jarraibide horiei, eta? Uh-huh. Eta noski, arrisku egoerak saietzi behar dira, eta, bueno, denbora luzez, esan dugu, egon gara pentsatzen nola egin, ba, dudan ere, euskaraz pixka bat aritzeko, eta batez ere kontuan hartuta eskola aspaldi utzi zutela aurrek, etxean aritu dira, noski baietz. Baina, bueno, harreman gutxi izan dute haien artean, uh-huh. baina bueno, gure kezka nagusia batez ere da, hori, euskararen erabilera eta galtzaile ateratzea, eta, bueno, ikusten genuen udan, horretan alegindu behar ginela, baina baita ere, ba hori, dugun egoera berezi honi egokituta. Uh-huh. Orduan, irizpidea izan da talderik sortzea, uh-huh. Ba, kutsatzeko uh-huh. arrisku horiek zaiesteko, uh-huh. baina zerbait proposatzea, bueno, divertigarri izan daitekena, eta bestalde ere, ba, euskarari edo nola baiteko, uh-huh. Ez dut esako gutzada, baina uh-huh. bueno, euskarari ere eusteko uh-huh. Proposamen egoki bat. Prestatzea. Eta hori da egin duguna. Uh-huh. Oporretako kutxa deitu dioguna da uh-huh. proposatzen duguna eta bueno, dagoeneko ja martxan jarri dugu hori, zareetan eta zabaldu diegu gurasoei uh-huh. eta bueno, orain arte parte hartu duten horiek ere badute honen berri, eta ikusiko dugu, bueno, ze erantzun izaten dugu, egia da, erantzun ere, ez dugula asmatzen ze gerta daiteken honekin, ez da? Proposamena ez dela ohikoa, ulertzen dugu baita ere, ulertzeko zaila eta guzti izan daitekela, baina, bueno, horregatik, pues, orain, nahi baduze, esplikatuko dizuegu zertan datzen.
A ber, azaldu iguzu zer den oporkutxa.
bueno, pues, izen ematen duen guzti, aurru guztiek, etxean, jasoko dute kutxa bat, montatu gabeko kutxa bat izanen da, eta izanen da hori oporretako kutxa eta ere egiten dugun proposamen honetan zehar egiten diren bueno aktibitate eta esperientzi guztien guztia gorde alko den kutxa, eh? Orduan bueno, esaterako lehenengo ariketa izanen da kutxa hori montatzea eta bakoitzak nahi duen eran atontzea, ezta? Pentsatu dugu aktibitateak moldatuko ditugula hiru adin multzoen arabera, ba hori, egiteko prest diren edo egiteko gai diren ekintzen arabera eta adinaren arabera, eta orduan aktibitatea antzeko izanen bada ere, pues holako mailaketa bat ekinen dugu hori, egiteko orduan, ez? Ba, koitzaren gaitasunaren ara. Kutxa jasoko da, eta astean behin, bai korreos bidez edo bestela monitore batek bere etxera eraman da, materiala jasoko dute eta aktibitate baten proposamena. Aktibitate horiekin, ba, bi gauza edo bi ideia uztartzen ditugu. Batetik, eskuz egin alizatea, baina baita ere euskara lantzea, ez? Eta esaterako izan daiteke gorputzen txikientzako gorputzen atalak edo edo ez dakit, edo espazio jakin batean bere gelan edo jartzeko elementuak, altzariak edo zera izenak eta hori guztia eta gometzen bidez edo itxaskin noien bidez bakoitzak adieraztea nolakoa den bere gela, eta bueno, pues horrela izegia errepasatzeko, espazioa adierazteko izegia errepasatzeko, bueno, pues holako gauzak, ez? Astero hiru proposamen jasoko dira, izan daiteke hori ipuin bat, gero eskulan bat, gero pues beste holako zerbait, eta hori egindakoa kutxa horretan gordetzen alda, nahi zan ez gero, edo ez. Baina, bueno, guk horrela pentsatu dugu, eta esan bezala, pues hori, urrengo hori behin bukatuta, urrengo astean, urrengo asteko aktibitateak eta egin alizateko materiala jasoko lukete, eta instrukzioak, eta pentsatu ditugun aktibitateak batzutan igual izanen da ipuina, edo baita ere, anai, arreba, lagunekin, lenguzinekin edo batera egiteko beste gauza batzuk, herrian ere, bere herrikoekin elkartzen direlako, eta ja hori ja da elkarketa natural bat, eta horretarako ere, pues, bueno, hori baliatuko dugu, hori, beraien artean ere harremana izateko. Orduan, beste laguntzarekin eta besteekin batera, hainbat gauza egingo dituzte baita ere, baina beti pues multzo edo elkarketa natural horiek baliatuz eta bestelako elkarketa hondik egin gabe. Eta hori ze, eta bukatzeko ikusten genuen, ba, bueno, WhatsApp talde bat ere sortuko dugu, ezakit gurasoen telefonoarekin edo, eta partekatuko dugu talde horretan egiten direnak, eta bueno, elkarren berri izanen dute, baita ere, eta bueno, saiatuko gara talde bat, virtuala bada ere, talde bat osatzen, eta bueno, aukerak baldin baditugu beste gauza batzuk egiteko, ba, hori probestea horietarako. Eta bukatzeko, Pantxika Lamurrek emanen du, abuztuaren 18an, arratsaldeko 6etan, hemen ari ben bertan, kalean holako ikuskizun, bueno, parte hartu dutenentzako ba hori aktibitatearen amaiera eta festa moduko bat, eta izanen da, ba, bueno, aurpegiak hori elkar ikusiko duten egun bakarra. Baina hori da gutxi gora bera proposamena.
Bueno, proposamen polita gainera ikusita, ez, konfinamendu garaian eta egoera berezi honen garaian euskera izan dela pixat, bueno, zokoratuta ez da hitz egokia, baina bai izan duela, ez, bere igual bilakaera negatiboa.
Bai, hori da. Galtzailea, bueno, egia da, ba, etxean egotearekin eta harreman gutxi izatearekin eta hori batez ere euskara etxen entzuten ez duten horiek, ba, bueno, gabezia handia dutela, eta bueno, guk aldegindu behar dugu ba, maila hori mantentzen, euskara beren bizitzan presente egoten, eta bueno, badakigu, batzutan, gauza xume eta txikiekin bada ere, ba presentzia hori mantentzea, indartzea, eta euskarari balio hori, eta behar duen balioan matea.
Eta bueno, hortxe dugu, oporkutxa, ezakite izen, oporkutxa izen emateko nola egin behar dute, edo zerrekin, norekin jarri behar kontaktua?
Bueno, garai berri hauetan ere, igual gauzak ere, espera batera, egiteko aukera eman digu, eta kasu honetan ere, telematikoki ere egin alko da izen eman da, WhatsAppez eta jarri ditugun karteletan adierazten bezala badago zurbio elbide, bueno, zurbio aplikazioa elbide bat, eta elbide horretan sartuta izen eman daiteke. Bada hamar oilau hamar urte bitarteko entzako, eta bueno, besterik komentatzea behar bada, parte hartzeko hori kobratzen dela, eta 25 euroko prezio izanen du aezkoako aurrentzako, baina aezkoara udan etortzen diren horientzako, ba, 50. Izanen da, hori izan da beti batzarre nagusiaren irizpidea, aukera matea kanpoko aurrei baitare, baina bueno, pues duen kostu realean eta rikoi ba hori.
Ba bueno, iniziatiba polita, oporkutxarena, eta bixe, ba idoia mi esker gurean egotetik, beti bezala, plazer bat.
Ba, mila esker, zuei, beti bezala, azaltzeko aukera mateagatik.